Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Варшава пазбаўляецца ад следу Масквы. Сёння на свабодзе з вамі Дмітрый Гурневіч, Юры Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Днямі стало вядома, што кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Польшчы пазбыўся фактычна ад усіх былых выпускнікоў МГІМО. Ну, так нават у Беларусі называлі Маскоўскі інстытут міжнародных адносінаў. І былі звольнены таксама некаторыя іншыя дыпламаты. Словам, такое адбылося вельмі моцнае абнаўленне. За сітуацыяй сачыў Дмітрый Гурневіч. Дмітрый, ну вось гэта з чым звязана? Ці гэта нейкае такое этапнае, запланаванае, можа быць, яшчэ раней, амалажэнне кадраў? Ці гэта свядомая палітыка? Альбо, можа быць, гэта звязана з такой, ну, занадта, скажам так, агрэсіўнай палітыка, якую Крэмль праводзіць апошнім часам, у тым ліку і ў дачыненні да ўсходняй Еўропы, ну і натуральна Польшчы.
Змаганне з выпускнікамі МГІМО, так умоўных назавем, або ўвогуле з людзьмі, которые, скажам, выхаваліся, абвучыліся ў Расіі, але з польскімі грамадзянамі, палякамі. І, ну, у прынцыпе, ў дзяржаўную структуру даўно ўжо вядзецца ад 89-го года. І натуральна, што тут у авангардзе гэтых зменаў гэта польскія кансерватары або правыя, цяпер яны якраз аб'яднаныя вакол кіроўнай польскай партыі права і справядлівасць Ярослава Качынскага, але насамрэч не толькі яны гэта рабілі, цяпер проста яны апынуліся ў шэраг гэтай партыі. І тут якбы вельмі простае тлумачэнне іх з іхнага боку, што людзі, якія былі ў Расіі, звязаныя з Расіяй, многія з іх могуць яшчэ цяпер выконваць, скажам, або палітычныя замовы, бізнес-замовы з Расіяй, што гэта паталёгія, трэба ёй змагацца. Ёсць нават некаторыя, скажам, не то што доказы, але гісторыя, якія гэта пацвярджаюць сапраўды. Людзі, которые там вучыліся, которые маюць, скажам, у бізнес-колах расійскіх або палітычных колах сваіх партнёраў, яны сапраўды прасоўваюць расійскія інтарэсы ў Польшчы, яны лабіруюць інтарэсы Крамля. І, натуральна, вось такі, ну, неардынарны, канешне, на першы погляд, спосаб змагання з гэтым усім, але ці ёсць некі іншы спосаб, я не ўпэўнены.
Ну, я калі вось прачытаў гэту навіну, я пачаў так лічыць, думаю, ну, вось СССР распаўся колькі ўжо 27 гадоў назад, это значыць, ну, выпускніку МГІМО павінна быць, ну, не менш як 50 гадоў, але потым я зразумеў, што, власна, чаму я лічу адлік, так сказаць, завяршаю на СССР, калі фактычна існуе Расія, і, ну, толькі, можа быць, мы можам взяць пару-тройку гадоў, там, 92-й, 34-й, перыяда, калі расійскае знешнепалітычнае ведамства ўзначаліў міністр Козырэў, і тады быў крэн, это, канешне, было звязана не столькі з Козырэвым, колькі з агульнай тэндэнцыяй, з Ельцыным быў крэн у бок Захаду, палітыка ў Расіі ў нечым можна было б нават назваць, ну, скажам так, празаходні з пэўнымі допускамі, хаця ў іншым, скажам, у дачыненні вось да бліжэйшых суседзяў, я маю на ўвазе да Ўкраіны, да Беларусі, гэтая палітыка не змянілася. Я памятаю выказванне Козырэва, які лічыўся на Захадзе вельмі прагрэсіўным дыпламатам, такія, ну, што, ў прынцыпе, так сацыяльна, канешна, адрозніваліся ад выказванняў Жырыноўскага, але ўвогуле яны не былі, скажам так, занадта прагрэсіўнымі, такімі не падаваліся. Юра Дракахрус, на твой погляд, а вось у якой ступені вот тое, што зроблена кіраўніком польскага знешнепалітычнага ведамства, сапраўды можа быць, ну, можа вырашыць сітуацыю? Вось Дмітрый Гурневіч сказаў, які яшчэ шлях? Большага шляху няма. Няма большага шляху?
Не, ну, па-першае, я б сказаў, як бы палякам відней, як яны там будуць, што рабіць, вот, это іншая краіна. Да твоёй рэплікі, Сергей, я мяркую, што размова ўсё ж такі ідзе пра МГІМО савецкіх часоў. Таму што ў постсавецкай Расіі, ну, калі палякі вучыліся ў МГІМО, незалежна там, добры быў Козырэў, не добры, ну, але я думаю, што іх просто было вельмі мала, вельмі-вельмі мала. В асноўным гэта размова ідзе пра людзей, ну, якім пад 50 ці за 50.
За 50.
За 50. То есть это, вот. Тут мне яшчэ бачыцца такі дзіўны даволі момант, што як бы, наколькі я разумею, ну, па-першае, гэты працэс ішоў даўно. Магчыма, ён крыху паскорыўся, калі прыйшла да ўлады партыя права і справядлівасць. Але варта сказаць, што папярэднік спадара Чапутовіча, вот цяперашняга міністра, таксама быў з этой партыі, Вітальд Вашчыкоўскі. І в этом сэнсе вот эта змена, яна адбываецца не таму, што да ўлады прыйшла іншая сіла, таму што да ўлады прыйшоў у міністэрстве проста іншы чалавек. І, ну, можна падумаць, што значыць, у яго вот такія ўстаноўкі не таму, што як бы ўлада кардынальна змянілася ў краіне. Вот у яго такія ўстаноўкі. Ну, што тычыцца таго, вот што сказаў Дмітрый, што, маўляў, а як за тым змагацца? Ну, тут можна сказаць, а як змагацца з тым, што некія палякі, польскія, цяперашнія дыпламаты сканчалі акадэмію, скажам, у Варшаве. Дыпламатычную у часы Польскай Народнай Рэспублікі. Ну, там, так сказаць, лапа і бяспекі, і КДБ, дарэчы.
Тым не менш, это польская дзяржава эмацыйная, яны звязаныя з Варшавай, з Польшчай. Той, хто вучыўся ў Расіі, ўсё ж такі, як бы там мы не гаварылі, людзі падчас вучобы прапітваюцца, яны ўсё-такі всякаюць сябе і дух, і інтарэсы, і культура, і гэта збліжае людзі. Я не раз заўважаў сваімі сябрамі, некаторымі знаёмымі, которые паехалі, жывуць у Маскве ці ў Піцеры, і іх успрыняцце Расіі абсалютна мяняецца, яны здольныя прабачыць нават Пуціну многія рэчы, якія да гэтага былі невыбачальныя.
Ну, справа ў тым, што я яшчэ раз кажу, як бы лапа КДБ на польскіх навучальных установах, асабліва такіх спецыфічных, так мы мовім, дзе дыпламаты, яна заўсёды была. З іншага боку, ну, як бы доўгае жыццё ў Расіі, вучоба ў Расіі, ну, яна дае досвед жыцця ў Расіі. Ну, вот, напрыклад, вядомая амерыканская дыпламатка Вікторія Нуланд шмат гадоў вучылася, працавала ў Расіі. Яе звальняць за тое, што яна вучылася ў Расіі і можа быць агенткай. Ну, можа, зразумела. Вот. Я ў дадзеным выпадку кажу, просто мяне ўразілі маштабы. Вот пару лічбаў, што, значыць, 86 паслоў са 101 мяняюцца, польскія, то есть, ну, это 80%. 111 дырэктараў дэпартаментаў і намеснікаў дэпартаментаў МЗС. Ну, я нават думаю, што это ўсё ж такі вельмі маштабная чыстка, і я не выключаю, што вот это вот, што называецца, ну, такое, як бы, лозунг, мотто, да, мы убираем супрацовников МГИМО, но я не думаю, что вот 111 из этих 111, я думаю, что Навратина вот половина училась у МГИМО и вогуле у СССР.
Я хотел бы еще одну реплику додать на конт выпускников и их послов. Я не и так буду знать працу себе. Говорка про то, как такие люди не працевали, не выконывали вельми высокие важные посады, какие шмат, что вырашаются политицу керования державой. И еще одна деталь. Польскі былы разведчык, цяпер ён пісьменнік, піша такія сенсацыйныя трыллеры, і ў тым ліку і там беларускія моманты. Яго псеўданім Вінцэнт Сыверскі літаратурна, але насамрэч яго завуць Владзімір Сакалоўскі. Так от, я калісь з ім рабіў інтэрв'ю яшчэ, калі я жыў у Варшаве, і пытаўся яго пра Беларусь. Вот кажу, што ў Беларусі шмат міністраў таксама, або людзі, которые там вучыліся, або ўвогуле расейцы, скажам, которые менавіта там выраслі. Быць расейцам у Беларусі і выгадавацца там, займаць пасаду, это не тое самае, што вырасці і скончыць там генштаб Расіі, або там некі універсітэт. І ён сказаў, што калі Александр Лукашенко прымае такое рашэнне прызначыць міністра, які вучыўся, вырас у Расіі, або расейцы этнічны ўвогуле, значыць, у яго ёсць некія вельмі важныя прычыны так зрабіць. І гэтыя прычыны не датычаць прафесійнасці, таму што беларусы не менш прафесійныя. Гэта, ён даў, канчо, такі намёк, што гэта звязана з тым, што гэта знак паказаць сваю лаяльнасць. Таму што такія людзі, которые там выраслі, яны заўсёды будуць адстойваць расейскі пункт гледжання, расейскія інтарэсы або прасоўваць расейскі інтарэс у Беларусі.
Ну, мы вось зараз знімаем раскладкі, колькі беларускіх дыпламатаў вышэйшага рангу, ну, будзем лічыць вышэйшым рангам ад амбасадара і вышэй, это намеснікі міністраў замежных справ, колькі з іх скончылі МГІМА, выглядае, напэўна, што, ну, пэўная частка скончыла, безумоўна, можа быць, нават значная частка. Але вось калі ўжо Дмітрый Гурневіч загаварыў пра беларускі аспект, дык я вось думаю пра тут не пра дыпламатыю, не пра беларускую дыпламатыю, а пра сістэму абароны. Бо калі мы возьмем вышэйшы афіцэрскі склад, я маю на ўвазе вышэйшы афіцэрскі склад, гэта ад маёра і вышэй аж уключна з генералами, генералы таксама між іншым лічацца вышэйшымі афіцэрамі, уваходзяць у гэтую катэгорыю. Дык вось тут, напэўна, дастаткова праглядзець, і такія публікацыі мы бачылі, аналіз вот гэтага кадравага складу паказвае, што, ну, За рэдкім выключэннем, а практычна ўсе скончывалі вышэйшыя ваенныя навучальныя ўстановы ў Расіі і ваенныя вайсковыя акадэміі ў Маскве. Практычна ўсе. І вось сапраўды за 5 гадоў, канешне, яны, як Дмітрый кажа, прапіталіся гэтым духам. Альбо не прапіталіся, Юра, як ты лічыш?
Хто як, хто прапітаўся, хто не прапітаўся, зразумела, так бы мовіць, гэта справа такая. Вот. Потым я сказаў бы, што тое, што, пра што ты гаворыш, ну, это ў асноўным мне здаецца. Я ўжо так не адсочваў, як бы так ўжо пільна. Но мне здаецца, што это больш ўсё ж такі ўласціва больш старэйшаму пакаленню. А тады, як бы, ну, а дзе ім асабліва было вучыцца, скажам, дыпламаты, в Беларусі ўвогуле такога не было, у Польшы хоць нешта было, вот, а ім тады асабліва вучыцца і не было дзе, так бы мовіць, дыпламатычнаму
мастацтву. Яны папрацавалі, хэта працуюць цяпер маладзейшы.
Вот, акрамя таго, ведаеш, ну, што тычыцца цяперашняй, скажам, Беларусі, хаця я думаю, што некаторыя, вот, нават з вот этого молодого призыву, скажем, вот этого апошняга ўраду, многие вучыліся ў Расіі, здаецца, той же, дарэчы, Румас, на каком-то этапе своей адукацыі. Ну, па-першае, это была одна краіна, па-другое, цяпер Беларусь знаходзіцца ў саюзе з Расіяй, і в этом сэнсе я думаю, што ў Варшаве не звальняюць же дыпламатаў, якія вучыліся дыпламатычнаму мастацтву, скажем, у Нямеччыне ці ў Злучаных Штатах. Этыя краіны з'яўляюцца
саюзнікамі.
Да. Ну, а вот цяперашнім саюзнікам Беларусі з'яўляецца Расія.
Таму Беларусь не звальняе.
Хаця я бы вот сказаў, што я бачыў некія тэксты такія, ну, аналітычныя, што ў Беларусі, в прынцыпе, даволі істотна расце доля мясцовых у уладным апараце. Яна яшчэ далёка не 100%, але, ну, вот фігуры кшталту, памятаеце, быў такі шэф КДБ Герін, які з Расіі, скажам, той же, напрыклад, этот самый Ермошын, прэм'ер-міністр, які нарадзіўся ў Расіі. Ну, зараз ужо, вот калі браць кадравы склад, ну, ўсё ж такі, з большага, калі браць, ну, скажам, міністраў, кіраўнікоў управлення, гэта ўсё ж такі ў асноўным людзі мясцовыя.
Ну, прынамсі, 5 гадоў таму 8% генштаба беларускі, не, Рады бяспекі, прабачце, это былі этнічныя расейцы, там народжаныя і там вучаныя. Гэта таксама вельмі шмат пра што кажа.
А што тычыцца, дарэчы, вот этого механізма, ну, этот польскі, так сказаць, разведчык, он можа, он эту ситуацию глядеть польскими вачима, так сказать. И для яго, так
сказать, дарэчы, человек, оппозиции польской.
Человек из России, это, мавляў, так сказать, абавязковы агент.
Не,
и тому, мавляў, его Лукашенко... Так, у Лукашенко, я думаю, были некие разлики, есть разлики, калі ён прызначае людей из России.
Просто, Юрий, ну, да. Вы себе уявляете, что, напрыклад, Дональд Трамп прызначае министром обороны, держ-сектором обороны, напрыклад, китайца. Я сабе такога не ўяўляю.
Ну, калі ён, так сказаць, жыве ўвесь час, так сказаць, калі ён там дзіцём, ну, быў...
Ну, калі так, калі нарадзіўся, вырасла іншая справа. А калі чалавек прыязджае з Кітая, там скончыў пекінскі ўніверсітэт...
Ну, вы ведаеце, мне здаецца, што вот такіх прызначэнняў ўсё ж такі апошнім часам, я кажу, робіцца менш. Каб чалавек, умоўна кажучы, заняў высокую пасаду, і он прыехаў год таму ці два таму. Да, так, а я кажу, што механізм, на мой погляд, часам, это такі, што як бы чалавек не з Беларусі, не так лёгка впішацца в клановыя... раскладки. И в этом сенсе Лукашенко, ну, это вот как в свой час при, так сказать, блистательной порте были янычары. Вот это крышечку синдром янычар. Давайте мы позовем того, кто не мясцовый.
Дякую. Сегодня на свободе с вами были Дмитрий Гурневич, Юра Дракохруст и я, Сергей Наумчик.